Washington kutabata cha America ala kema zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique e bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratu fono no cha la chima kwa singa chichi la kuiso na nduchi gere pupuchi mbango okona kona penzeni mbalambala na bata chibongi waka 101.7 FM ala chikodoro wande waka ala chidiaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kema ina nduchi banda tere voafrique.com la subikosyo lango baloko Timbango Tingu Sakus en Andoni, Bale Ousena Ouse, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawe Danga, na Félix Yipassis Zembrout, Kirna la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegina la Yotungasu, Nandemisutiman du Roi Sango, Tibafrika, Ngana Chikodoro Wande, Kozunisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta Sango, Tibé Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na tia babaka waka election local a mbachi tambula mbeni ndukwa sote mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azu so aireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndata kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekeringo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti na nuti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere chikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata chibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa kebando nanduti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tulu na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso ake titene ala londo sinyala za patara na popucha mwenge tiko doko na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amonenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndu chala si ala gwena ndu nde ndali ti akpale su aturugu tumba jadis ake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo sa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on ake mbilimbila zuko ungo chala sa kimangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na ndu chala waka deplase su sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango su oko tondo sa mu lo falutene. Ndali ti biraso ake tambula na ndemiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa su kwa ke nagbeti li tapepe si ake muka maboko na awa pengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa ti fango mbanga angbala kwa ti batana da chikanga awa botongo taxi pururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa ukunti nga sa onsi na Nairobi liko doroti Kenya awa botongo pururuso agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka ti ndembeso aturugu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo ke fade na liti awa botongo pururuso ndali ti lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia cha kodoho chirisi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoho, chia chia bumbi cha kuta kodoho hake binandu chilo, azingiri swa kisahande singere chia kobe na dunia mubimba hake guinanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginandu cha kodoho chilo kopepe anko ya kine andu cha tanga cha kodoho chi dunia mubimba. Hake ge ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduhu asangu chi kodoho wande, yeke kiri na nimesu chilo chinandu cha kuta sangu chi kodoho. Ndotive oa Afrique akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na atagba baka waka agbata waka eleksyon lokala ke tambula na ndemesu na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele su yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili su aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike zana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangosu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbicha siwili su a Irene Arc-en-Ciel le kenasinga tu agosinga te Freeman Sipila
aloso aba tene ti le kengo gereti election na kodo ti mbrimbi su a Irene tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti su a Irene plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lani bumbiti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti le kengo gereti election na ligini tene to ala sara election a sara election na ti siriri to ala sara election azar a sara election ta sous sécurité avec dana ti kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation de gimene sengeya pe mais il faut qu'a muni asara kwa useni agateneti observation électorale souci ike mu ande ala soyeri ni a observateur électoral à long terme akeda ala soa ke bemendo ndutenti élection ne tingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jour ki voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yek ou se cozone atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone aga organizan de election regionale ni la se bala dugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega pati tene a mwa wali nga kwe ala diti kandida na ti election ni se apeti sorate ne ala mumbeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni ba itene na kondo tiye a zo mingi inga ndi na tete election amena vote manti so atela tela go vote me iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da soit tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo ko ti tene 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 cause on tene a sorbeti ko do wa to ko ti ba da le journal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amer so il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha suivi so ifeni Arc-en-Ciel
wala kisara soto na yanga titangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kebunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebeli ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yanati sango akembeni yeso akenjoni
tenena ndoti ve o a Afrique sangoti kodoro la kwe ungo tiato goti kodoro wara ala ti armée nationale a ngbala kwe ti mai ti gona nduzu katene biri na timbeni matanga so tambula na kandu ti kasai na gbele gba ti kodoro ambe na toro goti kodoro ngo tala kwe sakyo ko ngbango ta na baloko na oko wara 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala a kala so mbili mili a fanala kusala ti toro go fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boar Ima Torogu wa Tungolo General Arkadius Betibangi Tolo eke ko mokonzi tia Torogu Tibe Afrika wara sous-chef d'état major Lo eke nasinga tu wago singa tia Freeman Sipila
Yeso a Bumbi na kota kanti kasa eke Ake 1311 jeunes recrues Soa wara formation, soa ira tene feta Pendant 3 mois Ambena ke na kasa ege Ala ke 609 Ambena ke na boa ala ke 702 Donc la Bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de mingi mais malgré nous agenda loza menaye le gars et présence qui biatikodo na terrain qui là quoi à muna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le muna imaboko bina la terrain formation donc beni terrain na ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été là ça quoi mais actuellement soit qu'un cadre national là sa formation donc c'est à la base so amelingé so à former à la son yele qui s'en là à la que permettre na état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein allez que armée qui a ti igna cadre de reconstruction tu gouverne donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre na question qui sécurité dans du terrain donc à tour besoin la balazo fa fatso à la bana ta la so amène à militaire à commencer de tout quoi là qui tenait à la gola char quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène domaine sous cet état major à za yanga landouni en plus ta connaissance militaire soit mon azoni a failli na la landouti droit international humanitaire a failli na la landouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiapé il pensait n'a ta la moussa la man à radio amène à doada soit Kwendiapé à Kirna la na famille là
Tima akifade Torogu wa Tungolo Arkadius Betibangi ko mukunzi ya Torogu Tibe Afrika. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapata ratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ngati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikeza patara na puputi ya mara tungana kete akbali aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la republik loekena singati wagu singati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zoni aiti tene izile dalti njoni duchi ti amoni ti kodro na a kuta zuchi kodro wala relation entre a citoyen na administration. Donc mbeni a savafe ake e oko role si bijou sou la na mbeki ti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout aiti tene ala zile d'abord à fa à coder ti piango patara na popoti amoni du kodro wala sensibilisation non du ti dialogue c'est à du quoi a inga ten ti dialogue ten ti concertation et quand ben balé assi io à la londo à la gonda à zumbeki na mbeki ti tene à fanala gerti mango tere à gilege ti tene à la matere si siri de akiri na popoti ala io tant on doute ao si ala tokona i na mbeki ti kodro ti na gata ti bangi ti tene ni sara quoi donc ak oko quoi so sara sola ala ke sara e yiso ke njoni mingi tite yinga ayinga aketa kundu aketa a société civile aketa so ala sara kwa tenti sirili ni atikodoti wala ake wara a comité de paix ake wara a association a sajiti so akabali giti a dialogue akabali giti médiation mais ki so constitution la za ina sese ila ike kordone ake kai ake manju lege tite na isar kwa na ambina akundu so ake gile giti sirili pepe ala so kwa sara kwa so fadi ndukati ake yoro mapoko anada ake era la ike timitere titene iba tongana nisi bango nuti ake gu oko na yati kwa so mati suko ike gi ake siriri na yati kodotie
Selon le tima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusala sara kinani eke kire kima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex jetex ake meni ndo kwa sou ake munga kobo tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Oui, il commençait à la quête, là, parce que GTEX a commencé à dépendre la quête.
Il y a une la tondani à parler qui n'y a si à la wara.
Il y a un quand même, là, quand tu as dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans d'outils GTEX, quand à niveau du bongi, parce que en fait, il y a un cas qui est à l'endroit de la bongi, au GreenEx, ça qui est au canaï. Donc il a gagné ma poteau garé, il se transformait. Donc il peut en acheter un sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis il peut en acheter un sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que tu as problème, c'est Wara? Il y a un problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotoka ki gaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ika na kodoro la la ki gunani na potiki kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni anundo na bongi, anundo na bimbo, anundo na kita kodoro samba aye tan a poivre so, anundo na mbagi ti lobay, donc la agaje ka France Puis après, il peut y canine à France, et puis à Kodoro, puis à Amérique, à Tichine, Tando, Batando, tu sais, c'est même de tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waraterecha, l'antoine, tu sais, mon Dieu, tu mets une position, à la Batene, à Limbi, à la Gunamba, qui t'a d'assandu, Ninja, ou à la Banque Titanala, Moukredindal, Titanala, ya, Ndokotala, Sonandouzou, ou à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, tu m'as beaucoup de ça.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Attends, comme vous dites que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu es en Afrique, mingi. En fait, à travers, il y a quelqu'un à quoi, Azo qui découvrir Kodoroti. Azo qui il est ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut y faire avec Bataille dans Centrafrique.
So ilo ndo chuma kifadde Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndochi ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa halaso yesu mungi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu mwane ginengo mwke yeti sara kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa halaso ake akuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro Ilia, Wagula Mini, Bangatiso, Azuti Aki Kodro Ni, Aba, Teneti Sarango Kusala, Enganaïe Kota Manda, Sungata, Amuna Zoso, le Fala Image Tilo. Anda Mawania Kesso, la Bé Africa, Amon le Réti Centre Afrique, Nayati Ndongoro Ni, Na Ala Fossi Ake Kou, Nayati Ata Kisambe Angonda Pandembe, a été ajouté à Yenasso Teneti Sopo Warapares à la Yida Kisara Kusala Nangangutia Lakwe na Bete Lakwe Pepe à la Yida Kipeki Kobe na Neketi Yesu Zwa Warani na Yaki Wokongoni ne à la Neke na Bete Lakwe Pepe Yidutia Zutio à la Sara Kusala Ngangu Yiki Kitereka la Sikiki Sito wanana warayiti pekoni tungwatana nindi siste na yati kutangia na ngapa ahi itenendele na mbele. Nila tunga na ili ngende wara tokuwa raiketasu nilinja temona asa mprafike soa temambi wara kitele na azo kweswa kesandra ngapa na be Afrika siara temambi na ngonso aike kitele iza teneki sopo imendo nangangoso ngapa muna i nandaraso ngapa muna i eja bechi na sarango kuwa ngangatiso ngapa su jitambla na peko chido loita pasu loite ngapa ti sarango kusala yase na be Afrika mbechiso alindikisu maboko na tenimamo na yati tenze ngonga uku alindikiku jiska asara yenga use yenga utange oko so ake nandusozo kesara kuwa dana tehe metala lasuru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza besa na mafango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kasuwa kejikete kuna na mwazu msuwa kesara hangi nizene kuwa na yaki kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni inangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yaki kuta majuritunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga pape ne alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ike lunde tisara kwa tala ala ike neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na teo na mbuku wa sina yati kodro ala ike te kobe tala na njia mple kontrafrike sote mamjitu wana ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tenye ti pusingu kinyata vaka ti tenengo a enaso ilendo mbuku sana na ngangu ti kwe za sopo na pate nza pake ba mawatiki na ngangusu ite sara luke saa tene ngoni na mdechi niti maboko chii na mdali niti wana tupiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na tiku nguru lea kemai
so ilonde tuma kifade reveron eme singa bazia alingi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingi chisaka sionini tunga na chiswa tene aike gili uji Kangalana ti pendera mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singa ti na ndo ti ae ti ndara ngati laso zo so eke yamba lo tonga na gene ayeke José Misungo wa sarango ae ti ndara ti be Afrika na lengoko doro na mbage ti potu na ya ti kapa ti laso lo yeke diko na ye kuta tënë ti ae ti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini ayeke basinzi masika imalo
José Misungo Masika Mandoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Mandoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gonda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotino basezi masika wali tizi ananda bigunda pendere timo musu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapasu irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti leke rekodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na ako desu mo inga kete. Na ako desu akutara afanamo. Si mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sinji. Na pendere pe ti karak. Gana pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ikeza na ndoti akube ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingi ti warangangu. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumo to. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzuni zo tifono ti gigi. Mweke nzuni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali ti vianada. Miyeke yemo, lakwe, Albert Midibiru, pasi.
Ilondo ti maike Fade José Misungu wa sarango aiti ndaka ti be Afrika na mbage ti poto lolondo nga Fade ti diko na ekuta tene ti aiti ndaka wara poème ti Albert Willy Biro Passi Sogirini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Américain, n'a de tes dires pour soi ton bambou, à n'a pas de génie, mais ça m'a dit, n'a pas de génie, la gamme, n'a pas de
Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zanga na beti ala sokwa kemaina ne misu na batati bongi. Inale ke na ne misu na nduti gira poputi mbangu oko na ko na tenzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala suka ki sala matanga ti dingo ta lasu nchoni matanga ti dingo waka joye d'anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesi ya kwa singa titi la suwa ike goti kondani ina la ike chingu na atiangu isuwa ikiga ike fadea wagusi na chala firme max koya weda ngana pilipse pasi segenbo ala mai fadea na andutiga puputi mbangoko na ako na pindemi mbala mbala warasu 1.7 FM suwa ikiga puputi kit da singa legoti amerika waravwa de l'amerika na batati bondi ala tiko de Rwanda la matala ifadea andutiga banda terrestre voaafrica.com ala mandoni.